În această temă a frângerii pâinii, așa, sau în această temă a ultimei duminici înainte de Pentecost, înainte de coborârea Duhului Sfânt, vom avea un text care vorbește despre a treia arătare a lui Iisus. Vă invit să deschideți cu mine Ioan capitolul 21, să citim primele 17 versete și să observăm câteva lucruri pentru suflet, pentru hrana spirituală din acest text. Ioan 21, de la versetul 1 la 17. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat-o, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele, amin. Mesajul meu se numește Ultimul Breakfast. Ultimul breakfast, the last breakfast. Puteam să-i spunem și breakfast with Jesus, dar poate nu ne-am gândit sau ne vom gândi de acum că suntem foarte familiari cu experiența sau cu expresia the last supper, adică ultima cină, cina de taină, cina pascală, ultima pe care a avut-o Domnul Hristos cu ei înainte de patima sa, dar iată că după înviere, când s-a arătat ucenicilor și când mergea în odaia de sus unde erau adunați și erau închiși, a intrat la ei și le-a zis, nu vă temeți, pace vouă. Ei s-au speriat, au crezut că este un strigoi, o arătare și au zis, nu, am carne și oase, puteți să mă atingeți. puteți să-mi dați chiar ceva de mâncare. Și ce i-au dat de mâncare? Ce i-au dat de mâncare? Un fagure de miere și pește. Și acum textul nostru spune că Iisus îi cheamă pe ei și le spune: veniți and have breakfast, veniți de prânziți, veniți să frângem pâinea din nou, veniți că am pregătit pentru voi pește și pâine și veniți să stăm împreună și să mâncăm împreună, să stăm la această masă și, sigur, probabil este ultima masă, este ultimul breakfast, the last breakfast with Jesus on this earth. E foarte interesant textul acesta pentru că Ioan are o tentativă de a încheia Evanghelia și apoi parcă revine după ce face concluziile și spune minunea aceasta cu pescuirea minunată, minunea aceasta cu arătarea lui Iisus la Marea Tiberiadei. Timpul istoric al acestui text, timpul când s-a întâmplat acest text, efectiv, sigur că da, la începutul anilor 30, după învierea Domnului Hristos. A treia arătare, ne spune Ioan. Timpul însă când a fost scris textul, da, atenție, timpul când a fost redactat acest text, este mult, mult mai târziu. Da? Unii sunt de părere că e vorba de 50-60 de ani între întâmplarea efectivă care a avut loc, deci întâlnirea lui Iisus cu ucenicii, cu cei 7, și când a scris Ioan, undeva prin anii 80-90. Deja Israelul era în plin război. Din 66 până în 136, 70 de ani, Israel n-a mai avut pace și liniște. A fost, spune Iosif Flavius, în Războaiele Iudaice, în cartea lui, o carte foarte importantă pentru istorie, pentru că acolo zice și de Iisus, zice și de răstignirea lui Iisus, cei care contestă, deci că a existat Iisus ca personaj istoric, sunt atâtea dovezi, ori acest istoric, acest evreu cu nume latin Iosif Flavius, da? Iosefus, scrie o întreagă carte despre aceste războaie iudaice. Ele au început în anul 66 și s-au terminat în anul 136. Și romanii au zis cu evreii ăștia nu se mai poate decât dacă intrăm cu armata peste ei și îi facem zop. Și prima dată, primul val este, cum bine știți, din 66 până în 73, răscoala evreilor, romanii vin, dărâmă templu, nimicesc tot ce găsesc în cale, iudeii nu se liniștesc, urmează o altă, vor fi răscoale mai mici din loc în loc pe care romanii le vor zdrobi și le vor scălda în sânge, dar un alt mare val și o altă mare revoltă va fi de la 111 până la 113, da? În zona localității sau cetății Lida și aceea a fost zdrobită de către romani. Apoi ultima și poate cea mai mare este în 132-136, răscoala condusă de Bar Coba, un lider foarte important. Romanii i-au zăpăcit, i-au nimicit, i-au zdrobit, i-au desființat. Ei, de ce spun toate astea? Ca să înțelegeți că în acest context scrie Ioan Evanghelia. Pe lângă faptul că atunci biserica se confrunta cu o mișcare agnosticilor care punea în discuție foarte serios divinitatea lui Hristos. Toți ceilalți evangeliști, da, sinopticii, cum erau numiți ei, au luat istoria lui Iisus de la naștere și până la moarte și înviere și până la înălțare. Ioan, în contextul anilor când scrie, deci prin anii 80, da, 80 după Hristos și poate chiar mai târziu după unii, prin anii 90, deci erau în plin război, erau confruntați cu foarte multe probleme și o altă chestiune care era foarte serioasă era că biserica primară aștepta pe Domnul să vină. Generația, deja dispărea prima generație, atenție, Ioan fiind cel mai tânăr ucenic, a trăit și cel mai mult și a ajuns să fie exilat în Patmos, a avut revelația și el scrie în anii aceia, în timpul acela. Dar generația primilor creștini deja pleacă la Domnul și ei au trăit tot timpul cu speranța, cu așteptarea că Domnul vine. Și Domnul n-a venit. Și în acest context, Ioan scrie și o să vedeți că și atunci când vorbește de Marea Galilei, da? Sau lacul Genezaret, nu zice nici Marea Galilei, nu zice nici lacul Genezaret, zice Marea Tiberiadei, Marea Tiberiadei. Și se pare că acolo unde Iisus s-a arătat și s-a întâlnit cu ucenicii este aproape de cetatea lui Tiberiu, Tiberias. Deci era în plin context roman și Iisus avea acest breakfast cu ucenicii pe locul deja stăpânit de romani și pe care romanii îl revendicau și spuneau că ei sunt stăpâni acolo. Și e important și interesant acest context. Tabloul nostru se împarte în trei segmente, sau dacă e să vorbim cu tablouri, atunci putem spune chiar că avem trei tablouri. Avem tabloul nopții, avem tabloul minunii, pescuirii minunate, și apoi avem tabloul mesei, a prânzului, a breakfastului cu Iisus. Da? Să le luăm puțin în discuție toate aceste trei. Și primul este acest tablou al nopții în care n-au reușit să prindă nimic. Această muncă fără rezultat, această trudă fără succes, acest eșec, această noapte prin care în viața noastră trecem și noi. Fiecare din noi avem parte de această noapte. E o noapte a încercării, e o noapte a eșecului, e o noapte în care ne trudim și nu iese nimic, nu rezolvăm nimic, fie că pe plan material, fie pe plan spiritual, fie pe planul carierei, fie pe planul familiei, fie știu eu în ce domeniu se aplică asta, în toate domeniile se aplică. Este o noapte care vine. Este o noapte care vine și este o noapte a eșecului, a truzii în care nu prindem nimic. Și Petru zice, mă duc să prind pește, parcă zice, I'm going back to my old habit, I'm going back to the old style and whatever I did in the past, right? Și ucenicii spun, și eu merg cu tine, și noi mergem și o să pescuim cu tine, o să te ajutăm la pescuit. Măcar nu te lăsăm singur, poate Petru vrea să fie singur. Atâtea evenimente se petrecuseră în ultimele zile, în ultimele săptămâni, răstignirea lui Iisus, moartea lui Iisus, învierea lui Iisus, arătările lui Iisus. Lucrul ăsta să nu credeți că a fost ușor de procesat, ușor de înțeles, ușor de asimilat și de a înțelege toată dimensiunea cosmică a acestui eveniment. Și oamenii aceștia simpli să înțeleagă toate aceste lucruri. Deci noi acum, după 2000 de ani de atâta predică, de atâta discuție, deja ne-am obișnuit, a murit, a înviat, s-a întrupat, a venit, a făcut minuni, a făcut semne pentru noi, ne-a mântuit, da? Vedeți, în vocabularul nostru parcă totul curge, parcă așa merge. La ei nu a fost asta, la ei a fost așa o frământare și o dificultate să înțeleagă toate astea și să se obișnuiască cu acest mod de gândire și de credință. Deci, nu prind nimic în noaptea aceea. Absolut nimic. Și Petru are, bietul de el, mai multe nopți din acestea. Vă amintiți? Are mai multe nopți. E prima noapte, Luca în capitolul 5, da? E noaptea în care n-a prins nimic. are o asemenea noapte, zice, era în scena din Luca 5, spune că Iisus a venit, a intrat în corabia lui Petru, oamenii erau afară, spălau mrejile, deja nu prinseseră nimic noaptea aceea, pescuitul pe Marea Galilei se făcea noaptea, mult mai ușor era să prinzi noaptea decât ziua, apele erau extrem de limpezi și Iisus spune, Petre, aruncă mreaja pentru pescuire. Și știți mai departe întâmplarea. Toată noaptea, zice el, ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca mreaja. Apoi mai este o noapte în viața lui Petru, de care sunt sigur că vă amintiți, e cea mai neagră noapte, cea mai urâtă noapte care cred că o are în istoria lui și în viața lui. E noaptea când în curtea marelui preot stă și se încălzește la un foc cu cărbuni și de 3 ori se leapădă de Hristos. De 3 ori cu blestem și cu cuvinte grave și dramatice spune, nu-l cunosc, n-am nimic cu el. După 3 lepădări se împlinește profeția Domnului Iisus Hristos și cântă cocoșul. Sigur că în momentul acela, în locul, în pridvorul unde aștepta Iisus să intre la judecată, la Ana și la Caiafa, Iisus se întoarce și privirile lor se intersectează. Și spune acolo, Petru s-a dus deoparte și a plâns cu amar. Este cea mai neagră, cea mai urâtă noapte din viața lui Petru. Și în viața noastră cred că sunt asemenea nopți amare. Poate ne-am lepădat de Domnul. Dacă nu ne-am lepădat verbal, prin viața noastră, prin păcatul nostru, prin neascultarea noastră, ne-am purtat ca niște păgâni, ne-am purtat ca niște necredincioși. Apoi mai este noaptea aceasta. Noaptea aceasta când iarăși spun, toată noaptea n-am prins nimic. Da? N-am prins nimic. Și urmează tabloul al doilea. Deja e dimineața și urmează pescuirea minunată. Știți cum spune psalmistul că noaptea vine plânsul, iar dimineața vine bucuria. Și urmează pescuirea minunată. O să vă propun să ne uităm puțin, sigur foarte scurt și telegrafic, vom face asta la cele 2 texte, Luca 5 și Ioan 21, să vedem câteva asemănări și diferențe între aceste 2 texte, între aceste 2 pescuiri minunate, că e vorba de 2 pescuiri minunate în viața lui Petru și în viața ucenicilor. Da? În Luca 5 și în Ioan 21 e noaptea zadarnică, e noaptea truzii fără sens, fără rost. Da? Nu am prins nimic, e noaptea aceea. Și în Luca 5 și în Ioan 21 e o noapte în care nu se prinde nimic. Și în Luca 5 și în Ioan 21, cuvântul lui Iisus intervine și Iisus intervine și dă un cuvânt foarte clar și specific. Da? Să arunce mreaja pentru pescuire. Când să o arunce? După Petru și după pescarii de profesie, nu era deloc logic să o arunci atunci. Iisus le spune, acum aruncați. Și Petru cumva, poate nu chiar observăm aroganța sau sarcasmul din expresia lui, la cuvântul tău, da? Poate te pricep la predică, poate te pricep la alte lucruri, dar la pescuit mă pricep eu. Aici se pescuiește noaptea și nu ziua, dar la cuvântul tău. Dincolo în Ioan 21, Iisus le spune unde să arunce mreaja. Și zice, aruncați mreaja în partea dreaptă. Deci, în ambele cazuri, și în Luca 5 și în Ioan 21, Iisus dă cuvântul său și dă direcția sa și dă soluția sa pentru o pescuire minunată. Foarte interesant este că în Luca 5, acum 2 deosebiri pe lângă cele 2 asemănări, În Luca 5 spune că erau foarte pline mrejile și începeau să se rupă. Începeau să se rupă mrejile. Pe când în Luca 21 zice, mreaja era plină cu 153 de pești mari și cu toate că erau atât de mulți și atât de mari și atât de grei, nu s-a rupt mreaja. Da? Nu s-a rupt mreaja. Mai este în versetul 11 o ciudată notă și un detaliu la care nu știu dacă v-ați gândit vreodată, că zice că când au zis aduceți din peștii, când a zis Iisus aduceți din peștii care i-ați prins, Petru merge și trage corăbioara la mal și trage singur, vă dați seama ce puternic era și ce bărbat era, trage singur mreaja aceea plină cu 153 de pești mari și spune textul, nu s-a rupt mreaja. În Luca 5, mreaja începe să se rupă. Dar mai frumos, contrast este în faptul că în Luca 5, care e reacția lui Petru? Pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Așa îi zice Domnul Iisus. Înțelegem deci în contextul ăsta că reacția lui la cuvântul tău voi arunca, aruncat-o cu maximă îndoială sau cu maximă convingere că nu o să prindă nimic, că doar el se pricepe la pescuit, nu acest predicator din Galileea, el nu se pricepe. Atunci i-a zis lui Iisus, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. În Ioan 21, când vede minunea pescuirii, ce face? Nu stă să numere peștii, nu stă să vadă cât de mulți sunt acolo, își ia haina pe el, un alt detaliu foarte interesant, își ia haina pe el pentru că acolo în corabie și manevrând mrejile și lucrând toată noaptea, a fost dezbrăcat și a luat haina pe el și s-a aruncat în valuri, s-a aruncat să noate cât mai repede spre Iisus. Este așa un lucru extraordinar, pentru că pe Petru nu-l interesa minunea în sine. Atenție! Pe Petru îl interesa Domnul. Înainte a zis, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. Nu îl prea cunoștea el pe Domnul. Acum avem un alt Petru. Inima lui e altfel, starea lui spirituală e altfel. Nevoia lui de Hristos e alta. Nevoia lui de restaurare, de iertare, de pocăință, de a fi cu Domnul era alta. Și s-a aruncat în apă, s-a aruncat în valuri, să meargă cât mai repede, cât mai repede la Hristos sau spre Hristos. Și al treilea tablou este acest tablou al prânzului, al breakfastului cu Iisus, da? Și a unei conversații extrem de dramatice. Așa cum de trei ori s-a lepădat în curtea marelui preot, acolo la focul acela, într-un singur loc mai este pomenit foc și cărbune din care se face foc, în curtea marelui preot. Deci un foc de acolo, dintre aprozi, dintre soldați, dintre străini, unde a fost încolțit cu trei întrebări, acum este la focul iubirii, este la focul pe care Hristos l-a făcut, la cărbunii unui alt foc, da? Mâncare este acolo, Iisus le dă la fiecare, Iisus îi hrănește pe fiecare, îi satură pe fiecare și apoi urmează dialogul. Cel mai greu dialog care poate exista între noi și Dumnezeu este ăsta. De multe ori am această reflexie asupra morții, spuneam și joi, a plecat la Domnul zilele acestea un mare apologet creștin, un om care a fost foarte iubit de comunitatea evanghelică, până și românii l-au invitat odată la o convenție de-a lor, la Chicago, e vorba de Ravi Zacharias, un evanghelist și un apologet pe care Dumnezeu l-a folosit cu mare putere, în câteva luni, mai precis în aproximativ trei luni, poate nici atâta, după un cancer din acesta galopant, la 74 de ani, a plecat la Domnul. Și fiica lui spune că ultimele zile, până când a închis ochii, tot timpul spunea cât de bun e Dumnezeu, cât de mare e Dumnezeu, cât de recunoscător îi este lui Dumnezeu și cât de mult se bucură de harul care l-a avut în viață să slujească Domnului. Deci a avut o inimă plină de pace și plină de credință și de mulțumire. Și reflectând la moarte, așa cum poate și pandemia aceasta de multe ori ne-a dat de gândit, nu știu dacă America a făcut un fel de processing pentru cei aproape 100.000 de oameni care au murit de COVID, deci nu e un număr mic deloc, și nu știu dacă noi ne dăm seama, că poate unii spun, se politizează tot, nu-i chiar așa, nu-s chiar atâția, totul e exploatat politic, da, dar în casele unde au murit acei oameni din cauza virusului, nu poți veni cu un asemenea discurs. Trebuie procesată toată durerea aceasta și suferința aceasta. În sfârșit, ca să mă apropiu de concluzie, reflectând la plecarea noastră, reflectând la timpul scurt pe care îl avem, reflectând la ceea ce spunea și Andrew foarte frumos, să nu-ți trăiești viața și să ți-o irosești și să-ți dai seama că n-ai niciun talent, n-ai nicio vocație, n-ai nicio chemare și nu știi ce să faci pentru Domnul, să o trăiești exact cu maximă dedicare pentru Domnul și să vezi cum te poate folosi Dumnezeu. Cred că atunci când vom merge înaintea Domnului, la scaunul de judecată al lui Hristos, întrebarea va fi aceasta. Nu am nicio garanție că aceasta va fi întrebarea, dar ca să vedeți cât de esențială, fundamentală este această întrebare, va fi această întrebare. Ce ai făcut cu dragostea mea? What did you do with my love? How did you respond to my love? Cum ai răspuns la dragoste? Cum ai trăit în lumina acestei iubiri pe care eu ți-am dat-o? Eu ți-am adus-o. Și aici îl aduce Domnul pe Petru la breakfast, nu numai pentru o minune, nu pentru 153 de peșmari, ci îl aduce pentru această conversație, pentru acest dialog. Do you love me? Do you really love me more than all the others? Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Textul are un flow, textul are un anumit curs superb, extraordinar, pe care prin traducere l-am pierdut. Dar cuvântul pentru iubire pe care îl folosește Iisus este un cuvânt care arată către dragostea jertfitoare a lui Dumnezeu. Către unconditional love, sacrificial love, agape, agape me, that's what Jesus asks. Asta întreabă Iisus, agape me. Și Petru, atenție, Petru răspunde, filoste, te iubesc cu o dragoste prietenească, cu o dragoste frățească, cu o dragoste omenească, da? Nu te iubesc cu o dragoste perfectă. Nu te iubesc cu o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Te iubesc omenește vorbind, I love you, filoste. Paște mielușei. Nu numai că îl iartă, ci îl repune în slujbă, îl repune în slujire, îl repune în misiunea lui, în chemarea lui. Dialogul merge mai departe și zice, agape-me, a doua oară, agape-me. Petru din nou răspunde la fel și zice, filoste, domine, filoste, Doamne, te iubesc ca un om, te iubesc ca pe un prieten drag, te iubesc ca pe un frate. Așa, o dragoste ca între oameni. Atâta pot. Și acum vine ce e mai dramatic. A treia întrebare este, Iisus îl întreabă pentru a treia oară. Și noi spunem, s-a întristat că l-a întrebat a treia oară. Nu. S-a întristat cum l-a întrebat. Pentru că știți cum l-a întrebat. A zis, ok, Peter, filos me, mă iubești măcar cu această dragoste de frate, de prieteni, cu această dragoste omenească? Mă iubești măcar cu asta? Măcar asta este ok? Este întreagă? Ești sigur de asta? Sigur, Petru, la momentul ăsta avea inima zdrobită, avea inima smerită, avea inima pocăită și a zis, Doamne, Tu toate le știi. În unele texte, în unele manuscrise, se zice, când spune acolo, în traducerea noastră, s-a întristat, spune chiar că a plâns. Vedeți? Asta e întrebarea la care ne ține Domnul. Nu cât de greu ai căzut în noaptea aceea, când ai căzut, că nu este noapte din care să nu te scoată Hristos, nu este păcat din care să nu te deslege Hristos, nu este povară care să nu ți-o ia de pe umeri Hristos. Și zici, Doamne, dar sunt atât de rău, am căzut atât de tare, nu știu dacă se mai poate face ceva. Să știi că Domnul poate și că Domnul vrea, doar că te aduce la acest moment al întrebării maxime. Mă iubești? Mă iubești? Mă iubești cu adevărat? Îl restaurează în relația lui cu Dumnezeu? Îl restaurează în slujba lui, în vocația lui? Și face chiar reînnoirea, îi face chiar reînnoirea chemării și îi spune, Petru se întoarce, îl vede pe Ioan că vine din spate, cu ăsta ce va fi? Și Domnul spune, nu te mai frământa cu astea, vino după mine. Aș vrea să ne vorbească Domnul fiecăruia, în casele noastre, acolo unde sunteți, de acolo de unde ne urmăriți, din familiile dumneavoastră, din Orange County, din Europa, din România, din lumea întreagă de unde vă uitați, de oriunde ați fi. Domnul știe prin ce noapte am trecut. Domnul ne spune în ce parte să aruncăm mreaja, dar mai mult Domnul ne cheamă să aibă breakfast cu noi, să aibă prânzul cu noi, prânzul iubirii, să ne ierte, să ne restaureze și să reaprindă noi focul ăla care zice ce-ți pasă ție de tot ce-i în jur, tu vino după mine. Da, Doamne, te iubesc, dacă mă iubești, slujește. Dacă mă iubești, ascultă. Dacă mă iubești, vino după mine. Doamne, intrăm în prezența Ta, intrăm în fața Ta, intrăm la masă cu Tine. Îți mulțumim pentru pâine, îți mulțumim pentru pește, dar îți mulțumim pentru minune și mai mult decât toate îți mulțumim pentru Iisus Hristos, care ne cheamă să prânzim cu El, care ne cheamă la focul iubirii, care frânge pâinea din nou și ne dă pâine și pește, ne dă hrană și ne întreabă despre iubire. Și ne întreabă despre pocăință și ne spune despre cum vom sfârși și cum va fi sfârșitul nostru. Și ne spune că cel mai important lucru, dacă îl iubim, e să-l urmăm pe El și să-i slujim pe frați, să slujim Biserica lui Hristos din dragoste pentru El. Nu zice, e între voi și biserică, e între voi și ceilalți, nu, e totdeauna între tine și Domnul. Dacă îl iubești, vei asculta. Dacă îl iubești, vei sluji. Dacă îl iubești, vei fi credincios în ce ți-a încredințat Domnul, cum a zis și Andrew, acel talent mic. Dacă îl iubești, vei fugi în cetate și vei aduce toată cetatea la Hristos. Dacă îl iubești, nu va fi nimic prea greu. Domnul să reaprindă focul. să reaprindă dragostea. Te rugăm, Doamne, reaprinde focul dragostei, reaprinde focul ascultării, a urmării lui Hristos. În tot acest timp pe care l-am traversat, un timp complicat, un timp dificil, să se lămurească, Doamne, în dreptul fiecăruia, dragostea față de Tine, ascultarea față de Tine, umblarea cu Tine, trăirea cu Tine. Așa Te rugăm și așa știm că vrei și lucrezi în fiecare din noi. Slavă Ție, Doamne, glorie Ție, Doamne. Aleluia, 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 aleluia. Acolo unde ești, rededică-ți viața Domnului. Spune, Doamne, nu mai vreau să pierd viața asta scurtă și timpul ăsta să-l irosesc. Vreau să mă pun la dispoziția Ta. Reaprinde în mine puterea Duhului Sfânt și candela iubirii și focul iubirii și focul ascultării. Ca să fiu, Doamne, util pentru gloria și slava numelui Tău, pentru împărăția Ta. Paște mielușeii, paște oițele, paște oile. Iubește-i pe frați, slujește-i, du-te cu pâinea la ușa lor, dă un telefon, fă ceea ce Domnul îți spune, fă ceea ce Duhul Sfânt îți spune să faci și lasă dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos să pulseze în fiecare celulă a ființei tale. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Amin.